Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tervetuloa Afterworkille. Studiossa tuttu jengi, minä Jenni, Petra
ja Meri.
Hei mimmit, milloin olette viimeksi seivannut tai poistanut säärikarvanne?
Paha. Viikko tai kaksi viikkoa sitten.
Eilen. Mä voin kertoa, että mä oon poistanut ne viimeksi maaliskuussa.
Okei.
Ja sen on kyllä näköisetkin. Mä huomasin tässä tämän kevään aikana, että mä olen todella karvainen nainen, mistä mä en oikeastaan ollut edes tietoinen aikaisemmin. Ja tää kaikki on käynnistynyt oikeastaan siitä, että tämän poikkeuskevään aikana, niin mä oon normaalisti käynyt siis säännöllisesti sokeroinnissa, poistettamassa säärikarvani ja kainlokarvani ja näin. Ja nyt sitten kun oli tämä poikkeusaika, niin mä päätin, että mä minimoin kaikki tämmöiset sosiaaliset ei-välttämättömät menot. Ja siihen listan joukon jatkoksi kuului sitten myös tämä sokerointi ja peruin käyntini sinne. Ja sitten päätin, että no antaa niitä nyt vaan kasvaa, koska mitä väliä, kun ollaan kotona anyway itsekseen. Ja sittenhän ne kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja totta kai mullakin on ollut aikaisemmin myös semmoista sänkeä ja noiden sokerointien välillä pitää sen karvan antaakin aina hetken aikaa kasvaa, että se edes lähtee irti. Mutta se, mitä mä en ollut tajunnut, niin mä en kyllä oikeasti ollut varmaan nähnyt itseäni täysin luonnontilassa säärten osalta varmaan sen jälkeen, kun mä oon ollut joku varhaisteini, koska mä oon poistanut mun säärikarvat säännöllisesti siitä lähtien. Ja mä voin kertoa, että se oli aika pysäyttävä näky, kun mä oikeasti näin mun jalat siinä tilassa, mitä ne oikeasti on. Mä en todellakaan ollut tajunnut, että mä oon niin karvanen. Ja sitten tämän niinku huomion seurauksena, niin mulle tuli sellainen ajatus, että itse asiassa pitäisikö mun sittenkin vaan niinku antaa niiden olla. Ja siitä syntyi tämmöinen ajatus lähteä tekemään tämmöistä yhden naisen ihmiskoetta ja kirmata kesään karvaisena.
No, toi voisi olla hauska reality-ohjelma myös, mutta kiva, että kerrot siitä nyt meille. Joo, mahtavaa, mielenkiintoista. Mä en malta odottaa, että mä kuulen tästä nyt lisää.
No mitäs, mimmit, mä kysyn seuraavaksi teiltä, että tiedättekö te minkälainen karvoitus teillä on vaikka jaloissa? Ja voisitteko te kuvitella, että te menisitte tonne ulos sillä, että te ette ole seivannut tai poistanut niitä karvoja paljainsäärin?
No itse asiassa mä oon tehnyt ehkä pienimuotoisesti tommosen samantyyppisen kokeen silloin, kun Paloma syntyi. Että jossain vaiheessa raskausmaha oli niin iso ja olo oli sen mukainen, että silloin ei voinut oikeasti vähempää kiinnostaa säärikarvat. Eikä mitkään muutkaan karvat, että silloin ei vaan pystynyt. Että oli muuta ajateltavaa ja sitten kun Paloma syntyi, niin siinäkin oli vähän muuta ajateltavaa. Että suihkussa käymiset oli oikeasti tosi nopeita. Niin en silloin ajellut karvojani ja silloin tosiaan sain myöskin itseni nähdä tällaisessa luonnontilassa since just ehkä teini-iän, jolloin karvat oli ihan kauhea juttu, että nehän oli ihan katastrofi, että mä muistan teininä ne piti ajaa ihan supernopeasti, ettei vaan kukaan näe, että säärissä on karvoja tai kainaloissa. Raskauden loppuvaiheessa ja sitten kun vauva syntyi, niin silloin kyllä näin ja ihan normaalisti kyllä kans kävelin tuolla kadulla, mutta sitten kun tuli semmoinen vähän lisäenergiaboosti, niin kyllä mä aika äkkiä ne ajoin, koska musta ne tuntui inhottavilta. Mä en itse tykännyt olla niiden karvojen kanssa. Etenkin kainalokarvat oli heti pakko päästä niistä eroon, koska se haju ja myös ne säärikarvat, ne jotenkin tuntui inhottavilta.
Mua kiinnostaa, Petra, että minkälaiset sun säärikarvat on? Onko ne semmoiset, että muukin maailma näkee, sä oot aika vaalea muuten, niin onko se sun säärikarvat niin kuin vaaleet ja näkyvät vai semmoiset hennot ja vaaleet vai yllättikö niiden karvojen määrä tai ulkonäkö sut silloin, kun sä annoit niiden kasvaa?
Karvojen määrä kyllä yllätti, koska niitä oli oikeasti ihan sikana. Että mulla oli enemmän karvoja jalassa kuin mun miehellä Samulilla. Mulla on tosi tummat säärikarvat ja kainalokarvat ja ne on myös tosi paksut, että ne... Oispa mun hiukset samanlaiset tyyliin. Niin mutta siis ne on oikeasti todella näkyvät.
Mä myönnän, että mulla on ollut samantyyppisiä ajatuksia, että voi kun mun päässäkin kasvaisi karva yhtä suurella innolla, kun se kasvaa kaikkialla muualla. Mä haluan tähän väliin sanoa pienen huomion, miksi mä puhun nimenomaan säärikarvoista tässä yhteydessä. On se, että mä itse lähdin tekemään tätä eksperimenttiä nimenomaan säärikarvoilla sen takia, että niihin ei oikeastaan voi liittää minkäännäköisiä niin kuin hygieniaperusteita, miksi ne poistetaan. Säärikarvoja poistetaan lähinnä niin kuin esteettisistä syistä, niin sen takia keskityn tässä keskustelussa just niihin. Mutta hauska kuulla, Petra, että sullakin on niin kuin ollut tämmöinen vaihe. Mä kysyn vielä sen verran, ennen kuin hypätään meriin, että voisit sä kuvitella tänä päivänä, että sä tekisit tälleen samalla lailla kuin mä, että sä vetäisit koko kesän ihan vaan vapaaehtoisesti seivaamatta sääriä?
Tekisi mieli sanoa, että joo, koska onhan se vapauttavaa, mutta mulle se ei ole niin iso vaiva, koska mä yhdistän sen mun semmoiseen spa-hetkeen siellä suihkussa, niin se on omaa aikaa, että kaikki mitä aika voi viettää lukkojen takana vessassa, niin on vaan positiivista mulle.
Tämä on yksi näkökulma, mutta jos ei ajatella sitä, että ei se mustakaan ole mikään iso vaiva niitä ajella, ei se ole se syy, miksi mä lähdin niin, tähän.
Ei tietenkään.
Niin mua kiinnostaa, niin kun, että pystyisit sä henkisesti siihen, että sä niin kun voisit ihan hyvillä mielin mennä tuonne lyhyissä kesämekoissa niin, että sääret on semmoisessa 3 kuukauden karvatilassa.
No en mä varmaan hyvillä mielin, mä voin sanoa rehellisesti, että en mä varmaan hyvillä mielin pystyisi, että mä olisin tosi itsetietoinen. Ja kyllä se mua häiritsisi ja mä miettisin, että mitä muut ajattelee. Ja mä tuntisin siitä semmoista epävarmuutta, että mä en ehkä pystyisi käyttämään hameita tai että mä sitten kulkisin nimenomaan vaikka housuissa. Että kyllä mä voin sanoa ihan rehellisesti, että en pystyisi.
Tosi hyvä, että olet rehellinen, koska näin mä uskon aika monen naisen ajattelevan ja näin itsekin ajattelin kuitenkin varmaan koko elämäni ennen tätä ihmiskoetta ja vielä sen kokeen alussakin. Mut sit Meri, mites Merin suhtautuminen omiin karvoihin?
No mulla on käynyt hyvä tuuri, että kaikista paksuimmat ja pisimmät ja parhaimmat karvat mulla kasvaa oikeasti vaan päässä. Eli toisin sanoen mä oon niin kuin luonnostaan yllättävän karvaton. Niin esimerkiksi mä en sheivaa mun säärikarvoja ollenkaan talvisin, koska mulla on tosi kuiva iho ja mun mielestä se vaan kuivattaa enemmän, niin en mä oikeastaan edes niin kuin vaivaudu. Et mulla on siis sellainen hetki kesällä, kun mä sheivaan vaikka 2 tai 3 viikon välein. Muuten mulla on sen verran vähän säärikarvoja. Ne on tosi tummia, mutta mua ei oikeastaan häiritse.
Sä oot kyllä todellakin onnekas. Mä luulen, että suurin osa naisista haaveilee just semmoisesta tilanteesta kuin mikä sulla on. Että ne karvat ei vaan kasva siellä, missä niiden ei niin sanotusti kuulukaan kasvaa, jolloin sitten niin kuin ei tarvi myöskään murehtia niiden olemassaolosta tai poistamisesta. Tai käydä sitä ajatusta edes läpi, että poistanko vaiko enkö, jos ei niitä ole. Petra tuossa jo sanoikin rehellisesti, että ei olisi mukava olo mennä tuonne ulos seivaamattomin säärin lyhyissä kesämekoissa. Ja mun on myönnettävä, että kun mä lähdin tähän mun eksperimenttiin, niin mulla oli todella epämukava ja todella itsetietoinen olo tuolla ulkona. Mutta se syy, miksi mä halusin tehdä tämän, oli se, että mä rupesin miettimään, miten älyttömän naurettavaa tämä kaikki on. Että me ollaan kuitenkin niin kuin luonnostamme karvaisia, suurin osa meistä enemmän tai vähemmän. Ja se ajatus siitä, että mun pitäisi poistaa ne karvat ollakseni jotenkin hyväksytty ja voidakseni tuntea itseni hyväksi ja kauniiksi muiden silmissä ja omissakin silmissä, niin se tuntui vaan niin kuin ihan absurdilta. Ja mua alkoi niin kuin häiritä se ajatus. Ja mua alkoi häiritä se, että niihin karvoihin liittyy ihan valtavan paljon häpeää. Siis se tunnehan on niinku päällimmäinen tunne, että jos on niinku, siis moni tuntee sitä jo pelkästä pienestä sängestä. Tai siitä, että on jäänyt joku yksittäinen karva sieltä ajamatta. Niin tuntee ihan järjetöntä häpeää siitä, että niitä karvoja siellä on ja niitä ei siellä niinku kuuluisi muka olla. Niin mistä te luulette, että tämmöinen häpeä kumpuaa, koska musta tuntuu nyt, kun mä oon jonkin verran käynyt tästä keskusteluita ihmisten kanssa, niin se on tosi universaali tai yleinen se häpeän tunne, että melkein kaikki naiset tuntee omista karvoistaan jonkinlaista häpeää. Tietenkin poikkeuksia on, mutta sanoisinko, että varmaan melkein 80-90% enemmän tai vähemmän häpeilee niitä omia karvojaan luonnontilassa.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Onkohan se sen takia, että ollaan kuitenkin niinku luotu siitä karvattomuudesta tietynlaista normia, ja sitten se on se kauneus ihanne, mihin meidät on opetettu, mikä on tietenkin tosi hassu, mutta ihan yhtä lailla musta tuntuu, että ihmiset käy niinku tosi kummallisista syistä myös tällaisia epävarmuuskysymyksiä, niin kuin harmaat hiukset tai pigmenttihäiriöt ihossa tai semmoisia asioita, mille ei oikeastaan niin kuin voi mitään, niin ihmiset häpeilee niitäkin. Niin mä luulen, että karvattomuus on myös sellainen, että meille on vaan luotu, että nainen on puhtoinen ja kaunis silloin, kun sillä ei ole karvoja.
Mä luulen myös, että se kumpuaa varmasti tuo, totta kai se on osittain varmasti sen markkinakoneiston luoma idea, että milloinkohan, mä en tiedä, Jenni, sä varmaan osaat kertoa, että milloin tämä on kaikki alkanut, mutta silloin kun Gillette Venus putkahti telkkarista, niin silloin viimeistään ainakin mun silmiin tuli se, että okei, että naisen pitää olla karvaton, että silloin hän on niin kuin hyväksytty ja kaunis ja kaikkien tällaisten ihanteiden mukainen, että silloin kun käyttää Venusta ja sillä sheivailee, niin on jotenkin, kuuluu joukkoon tai
niin, ja sitten sitä tosi paljon esimerkiksi televisiossa ja kaikissa tollaisissa alleviivataan sitä, että kun naiset menee treffeille, niin ne sheivaa. Ja mä muistan siis yhden semmoisen kohtauksen How I Met Your Mother-sarjasta, kun se Robin menee, se oli päättänyt, että hän ei niin kuin hyppää heti sänkyyn tämän miehen kanssa, jos hän jättää sääret sheivaamatta, mutta sitten hän olikin niin kiinnostunut, niin sitten se rupesikin sheivailemaan itsen sääriä sen ravintolan vessassa, mikä niinku tuntui jotenkin niin sille hassulta niin. Nyt, kun sä mietit sitä tarkemmin, että miksi.
Mutta ootteko pannut merkille näissä säärikarvamainoksissa, ei säärikarvamainoksissa, mitä ne on, shaverimainoksissa, että nehän sheivaa sileitä jalkaa. Että niissä ei ole karvoja niissä jaloissa, mitä ne sheivaa. Eikö se ole ihan uskomatonta?
Toi on niin totta. Siis toi on ihan käsittämätöntä, että karvat on niin iso tabu, että edes siinä mainoksessa, missä niitä poistetaan, niin niitä ei näytetä.
Niin, paitsi miesten.
Niin. Siis tää on niin käsittämätön kuvio koko homma. Ja mä en itse asiassa tiedä montaakaan sellaista normia kauneuteen liittyen, jotka olisi yhtä tiukassa kuin tää karvattomuuden normi naisilla. On toki monenlaisia niin kuin kauneusihanteita, mutta tää on yksi niistä sellaisista, mitä itse asiassa todella harva tulee koskaan kyseenalaistaneeksi. Me niin automaatiolla tehdään se seivaaminen ja huolehditaan siitä, että sääret on sileät ja uskotaan itsekin siihen, että ne sileät sääret on kauniimmat, siistimmät, ihanamman tuntuiset. Niin kuin kaikki tämä. Me ollaan sisäistetty se niin syvälle, että yllättävän harva tulee sitä koskaan kyseenalaistaneeksi. Enkä mäkään itse asiassa ennen tätä kevättä tullut sitä koskaan kunnolla kyseenalaistaneeksi. Oikeastaan se, mikä ehkä mulla tässä niin kuin pyöräytti semmoisen pyörän liikkeelle, oli se, että mä luin semmoisen artikkelin, missä tämmöinen Instagram-vaikuttaja Mimmi oli päättänyt, että hän lakkaa, hän oli tosi nuori, joku 19-vuotias, päätti lopettaa kaikkien karvojensa ajelun ja oli sen jälkeen ihan vaan niin kuin avoimesti omana karvaisena itsenäinen. Hän oli hyvin karvainen ja oli sitten siellä somekuvissa karvoineen päivineen ja hän saa ihan valtavasti vihapostia, jopa tappouhkauksia siksi, että hän on päättänyt olla karvainen nainen niin kuin luonnollisena omana itsenään. Ja sitten kun mä ryhdyin tätä asiaa googlailemaan enemmänkin, tämä oli musta äärimmäisen häiritsevää, Ja kun mä ryhdyin tätä selvittelemään, niin mä löysin lukuisia muitakin artikkeleita julkisuudessa olevista naisista, jotka on uskaltaneet niin kuin uhmata tätä kauneusstandardia tästä karvattomuudesta. Eli on menneet jonnekin punaiselle matolle niin, että kainalokarvat näkyy tai ovat somessa esiintyneet karvoineen. Ja se vihapostin määrä, mitä tulee sekä miehiltä että naisilta ja jopa niitä tappouhkauksia, niin se on ihan järkyttävä. Ja mä jotenkin pöyristyin tästä niin kuin tiedosta, että tämmöistä tapahtuu niin paljon, että mä vasta silloin ehkä tiedostin, että miten iso tabu naisen karvat on tässä yhteiskunnassa. Ja sieltä alkoi niin kuin kyteä semmoinen ajatus, että hetkinen, että tämmöistä tabua ja normia vastaan pitää taistella. Että eihän tämä ole niin kuin ok, että naisen karvat herättää tollaisia reaktioita ihmisissä. Ja silloin mä ryhdyin miettimään myös sitä, että miten mä itse olen suhtautunut tai suhtaudun, jos mä näen jollakin toisella naisella karvoja semmoisissa paikoissa, missä me ei ole totuttu niitä näkemään tai mitä mä itse ajattelen ylipäänsä vaikka säärikarvoista. Ja se on tosi surullista, että tosi moni nainen ajattelee, että ne on ällöttävät, ne on epäsiistit. Se on muuten tosi jännä, että naisilla säärikarvat tekee heistä niin sanotusti epäsiistin näköisiä, mutta miesten säärikarvat ei herätä mitään semmoisia mielikuvia. Miettikääpä tota.
Niinpä.
Mutta mä sitten niin kuin kaiken tämän googlailun ja pohdiskeluni seurauksena, niin itse asiassa ihan tuossa äskettäin ryhdyin sitten penkomaan tämän koko ilmiön niitä alkulähteitä, että mistä tämmöinen on edes tullut, koska mä oon käynyt tästä jonkin verran nyt somessa keskusteluita, mun inbox Instagramissa räjähti, kun mä esittelin siellä mun säärikarvat. Ja sitten mä oon kirjoittanut tästä myös blogipostauksenkin. On ollut kiinnostavaa käydä ihmisten kanssa keskusteluita ja joku siellä sitten toi tosiaan esille tämän huomioon, että tämähän on itse asiassa aika uusi ilmiö, että naisiin liitetään tämmöinen karvattomuuden standardi. Ja mä rupesin kaivelemaan tätä ja koska tämä on musta niin kiinnostava, niin mä pikkusen nyt avaan, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa. Ihmisethän on ajelleet karvojaan erinäisistä syistä tai poistaneet niitä niin kauan kuin voi muistaa, mutta sitten taas monet niistä tavoista, miten niitä karvoja on ajeltu tai poistettu, niin ei välttämättä olisi enää niin kuin näiden meidän nykyisten kauneusstandardien mukaista, että on esimerkiksi korotettu hiusrajaa ja jotain tämmöisiä, niin kuin, että näyttäisi älykkäämmältä ja korkeammalta otsa ja mitä liian kaikkea niin kuin tosi erikoisia juttuja, joo, mitä niin kuin tänä päivänä ei todellakaan enää tehdä ja on sitten taas ajeltu päitä kaljuksia, käytetty perukkeja, vaikka mitä kaiken näköistä. Mutta sitten niin kuin tämän nykyisenlaisen naisiin liitetyn karvattomuuden standardin taustalla on itse asiassa todella niin kuin erikoisia juttuja tai yllättäviä asioita, mitä mä ainakin itse koen hyvin yllättäväksi. Nimittäin se on oikeastaan juontaa juurensa Darwinin evoluutioteoriaan.
Okei.
Nimittäin silloin 1800-luvulla, kun se yleisesti omaksuttiin tieteessä käyttöön, niin karvaisuuteen alettiin liittää semmoisia ajatuksia, että ne karvat on jotenkin niin kuin tämmöisiä muistoja sieltä primitiivisistä esi-isien ajoista ja tämmöinen moderni kehittynyt ihminen ei ole enää samalla tavalla karvainen kuin tämmöiset alkuihmiset. Ja sitä mukaan, kun tiedemiehet ja lääketieteen ekspertit sit omaksu tämän Darwinin ajatukset, niin yhtäkkiä siihen karvaisuuteen aloittiinkin liittää kaikkia niin kuin vähän omituisiakin niin kuin mielleyhtymiä. Tämä on siis 1800-lukua, eli näin, tämmöisiä ajatuksia ei tietenkään enää ole vallalla, mutta nämä on siellä niin kuin taustalla, miksi ollaan nyt tänä päivänä tässä tilanteessa. Siellä oli esimerkiksi karvasuutta yhdistettiin homoseksuaalisuuteen, mielenterveysongelmiin, väkivaltaiseen käytökseen. Okay. Ja nämä oli siis ihan tiedemiesten ja lääketieteilijöiden niin kuin ajatuksia. Mutta erikoista tässä kaikessa on se, että näitä ominaisuuksia liitettiin lähinnä karvaisiin naisiin, ei miehiin. Eli vain naisten karvat oli asia, joiden perusteella tehtiin tämmöisiä diagnooseja. Miesten karvat oli ihan fine. Mutta tämä kaikki ei kuitenkaan liity pelkästään sinne evoluutioteoriaan, vaikka siellä on tämmöinen tausta, vaan sitten siinä kohtaa, kun naiset alkoi nousta tässä yhteiskunnassa ja alkoi saada jalansijaa ja valtaa, meillähän on ollut tosi pitkään tämmöinen patriarkaalinen systeemi maailmassa ja maailmanjärjestys, niin naisten vartaloihin alettiin liittää tämmöisiä tietynlaisia rajoitteita, koska niiden avulla pystyttiin rajoittamaan naisia niin kuin sosiaalisesti.
Totta.
Tämmöinen tutkija Rebecca Herzig on kirjoittanut, että kun naiset saatiin ajattelemaan, että heidän piti olla karvattomia ollakseen miesten huomioon ja kiinnostuksen arvoisia, niin karvattomuuden standardista tehtiin tämmöinen keino kontrolloida niitä naisia häpeän kautta. Ja sitten pikkuhiljaa yläluokkaiset naiset alkoi ajella karvansa ja siitä tuli semmoinen niin kuin naisellisuuteen liitetty symboli, että iho on sileä ja pehmeä. Ja sitten taas karvasuutta alettiin pitää semmoisena niin kuin alaluokkaisena ja vähän ällöttävänä likaisena. Ja sitten taas kun päästiin 1900-luvulle, niin vaatteet niukkeni. Siis siihen astihan on käytetty hyvin peittäviä vaatteita. Mm. Miettikää minkälaista Belle Époque-aika ja tämmöiset.
Niin, silloin, että nilkat oli se kuuma juttu, jos niitä vilauteltiin.
Kyllä, niin, kyllä. Herranjestas. Niin.
Oliko se karvattomat nilkat kuitenkin?
Todellakin.
Ehkä sukkakin sieltä vähän näkyy.
Niin, niin sit kun tultiin 1900-luvulle, niin muoti alkoi muuttua paljon niukemmaksi ja vähäpukeisemmaksi ja helmat lyheni ja hihat lyheni ja tämmöisiä asioita. Ja sitten siinä 1900-luvun alussa, niin Gillette, niin kuin Petra sanotkin tässä aikaisemmin, niin Gillette lanseerasi, ei ollut ehkä Venus vielä siihen aikaan, vaan oli joku Milady.
Niin,
shaveri naisille, ja sitä mainostettiin sanoilla, että näin pääset eroon kiusallisesta henkilökohtaisesta ongelmasta. Eli tavallaan sieltä mainosten kautta luotiin naiselle ajatus, että tämä on muuten kiusallinen ongelma, että nyt sun pitäisi päästä sitä eroon. Ja sitten tähän liittyy vielä kiinnostavasti Playboy. Nimittäin 50-luvulla Playboy sit loi uudet tämmöiset niinku seksikkyyden standardit niillä karvattomilla alastonmalleillaan, jotka sitten oli siellä niinku lehden sivuilla. Ja kiinnostavaa on, että Playboy tuli 50-luvulla ja vuoteen 1964 mennessä jo 98% 15-44-vuotiaista amerikkalaisnaisista ajeli kaikki säärikarvansa. Ja kiinnostavaa on erityisesti se, että jo silloin se prosentti oli 98, jotka poisti nämä säärikarvansa, kun ottaa huomioon, että silloin kuitenkin ne asenteet karvoja kohtaan oli vielä huomattavan paljon suopeammat kuin on tänä päivänä. Et mietitään, että me ollaan tultu niinku yhtä alamäkeä tässä asiassa sieltä lähtien.
Siis joo, ja toi oli tosi mielenkiintoinen, mistä toi on lähtenyt, koska tosiaan ei ollut mitään käsitystä, että miten se on ollut just tuolloin 1800-luvulla, että ei osannut kuvitellakaan, että miten silloin on, koska silloin on kuitenkin kauneusihanteet ollut niin erilaisia, että esimerkiksi erilaisia vartaloita kuin nyt on silloin katsottu suopeammin tai niitä on enemmän ihailtu ja näin. Niin toikin on mielenkiintoista toi, että miten noi karvojen historia, Jenni piti meille nyt karvojen historian luennon, että miten se on nimenomaan muuttunut niin, että se on edelleen noin äärimmäisen tiukkaa, jos ei just jopa tiukempaa.
Ja toki silloin 60-70-luvulla, kun oli tätä hippiaatetta, niin silloin ehkä tätä yritettiin ja feminismi teki nousua, niin silloin tietysti tätä on niin kuin jonkin verran kyseenalaistettu ja kritisoitu, mutta jostain syystä tämä on lyönyt niin kuin niin tiukasti läpi, että tänä päivänäkin se on varmaankin, no jos nyt ei ihan 98%, niin kyllä todella korkea se luku naisista, jotka kuitenkin kokee sen ei edes niin kuin vaihtoehdoksi, vaan oikeastaan pakoksi poistaa ne karvansa.
Mutta jos sen on ylläpitänyt naiset niin kuin välttämättä tietämättä sitä historiaa sen takana, niin musta tuntuu, että me ollaan kaikki tehty sitä, että mehän vaan se kuuluu meidän päivän rutiiniin. Ja me vaan ollaan tehty sitä kyseenalaistamatta sitä kertaakaan, että miksi.
No siis sepä se. Ja sen takia musta tätä keskustelua on niin tärkeää ja hyvä käydä, että niin kuin mietitään vähän uusiksi näitä juttuja, että palveleeko tämä oikeastaan meistä yhtään ketään, että on tällainen ihanne, jota me itse ylläpidetään.
Mm. Silloin kun se Jenni laitoit meille ton viestin tästä ideasta, että tehdään tällainen jakso ja sitten sä kerroit meille tästä sun ihmiskokeesta ja sehän on ollut tosi mielenkiintoinen seurata, että mitä sä oot saanut siitä irti. Mutta mä juttelin mun ystävien kanssa siitä ja sieltä tuli myöskin muutamalta sellainen pointti, että en mä tee tätä ketään muuta varten, että ne on vaan siis itse niin kuin inhoa ylipäätänsä niin kuin ihokarvoja. Että se ei ole edes sellainen, että joku olisi sanonut tai tehnyt sen asian eteen mitään, vaan tuli myöskin tosi paljon sellaisia, että mä en vaan tykkää.
Tämä on tosi kiinnostavaa ja varmasti on myös semmoisia niin kuin ajatuksia ihmisillä, että että se voi olla henkilökohtainen preferenssi jostain ihan muista syistä, mutta mä vähän kyseenalaistan totakin ajatusta, koska sitten kuitenkin täytyy muistaa, että me ei olla kasvettu tyhjiössä. Me ollaan kasvettu semmoiseen yhteiskuntaan, jossa me ei olla nähty ympärillemme oikeastaan juuri mitään muuta kuin niitä karvattomia sääriä, jolloin me ollaan niin äidin maidossa omaksuttu se ajatus, että kaunis ja sopivanlainen, oikeanlainen nainen on karvaton. Ja moni ehkä haluaa ajatella, että se on mun oma valinta, että mä poistan ne mun karvani, koska mä en tykkää. Ja mun mielestä mä olen naisellisemman ja kauniimman ja paremman tuntuinen ja näköinen ilman niitä karvoja. Mutta mä haluan kyseenalaistaa, että jos kaikki naiset meidän ympärillä olisivat karvaisia, niin tuntisimmeko me tällaista tarvetta?
Totta.
Että se, se on niin syvällä täällä meidän ajatuksissa ja siinä, mihin me ollaan kasvettu, että juuri siitä syystä voi olla vaikea nähdä, että se tulee jostain meidän itsen ulkopuolelta. Ja mä itse asiassa sain ihan mielettömän kiinnostavan kommentin yhdeltä mun seuraajalta, missä mun mielestä tätä avattiin ihan älyttömän hyvin sitä, että kuinka usein se on semmoista tiedostamatonta opittua ajatusta, että minä haluan olla karvaton. Hän kirjoitti näin, että tosi usein törmää siihen ja löytää välillä itsensäkin selittelemästä itselleen, että mä nyt vaan olen tämän tyylinen ja tykkään tästä, että eikö tasa-arvoa ole yhtä lailla perinteisistä naisihanteista tykkääminen. Mutta onko se todellista vapautta niin kauan, kun ei pysty tai kehtaa olla piilottamatta jotain itsestään? Häpeän tunne on hyvä merkki siitä, että ei ole vielä päässyt vapaaksi rajoittavista ajatuksista. Mitäs ajatuksia tämä kommentti herätti teissä?
Mun mielestä toi on tosi hyvin sanottu, koska mä ollaan nyt tämän keskustelun myötä ja toki Jenni ton sun ihmiskokeen myötä. Mä oon kanssa tutkiskellut näitä omia fiiliksiä, koska mun mielestä sä pointtasit just tosi hyvin, että kannattaa miettiä sitä, että kun näkee vaikka sun säärikarvat, niin miltä se itsestä tuntuu. Niin ensimmäinen tunne sieltä just on toi häpeä. Ja sitten kun siitä pääsee eroon, niin sehän on tosi vapauttavaa, että ei nyt liittyen karvoihin, mutta johonkin muuhun asiaan. Että esimerkiksi niin kuin vatsamakkaroihin tai ihan mihin tahansa, että kun siitä pääsee yli, että okei, voimme silti pukeutua näin. Ihan sama, mitä muuta ajattelee, että mä en häpeile sitä, mitä mä oon. Niin sehän fiilis on uskomaton. Se on semmoinen, että mä voin vihdoin elää, vaikka kyse on noinkin pienestä jutusta.
Mulle ei ole oikeastaan niin kuin ikinä ollut niin vahvat niin kuin tunteet niin kuin mun karvoista.
Ehkä koska, siksi, että sulla ei juuri ole niin.
Nimenomaan. Niin siksi esimerkiksi musta on ollut, Jenni, tosi mielenkiintoinen seurata sitä, mitä sä oot tehnyt, koska mä tiedän, että se oli sulle niin kuin tosi iso juttu niin kuin käydä sitä läpi. Niin mä voin sanoa, että kyllähän mä silleen myötä elin, koska mä käytin tätä keskustelua kuitenkin niin kuin tuolla WhatsAppissa ennen, kun me tultiin äänittämään, niin musta on aivan mahtava, että sä teit sen ja musta on tosi kiva, että tästä keskustellaan niin avoimesti. Mä meinasin lähettää sulle kuvan yksi kerta, että mä niin myötä elän tätä, mutta siis mulla oli 5 säälittävää karvaa siellä sun täällä. Ja mä ajattelin, että ehkä tää ei nyt niinku ihana sama.
Mutta toi oli tosi ihana ja kannustava kommentti mun mielestä. Mutta siis haluatko vähän jakaa, että mitä kaikkea muuta kommenttia sä oot nyt saanut? Sä oot saanut hirveästi kommentteja.
Joo, mä esimerkiksi kun mä ensimmäisen kerran näytin nämä mun säärikarvat mun Instagram-storissa, niin mä sain yli 600 viestiä ja reaktioa.
Mitä tämä kertoo ihmisistä ihan oikeasti? Ja mitä tämä kertoo meistä, myös niin kuin minusta?
Kyllä, ja se kertoo niin kuin mun mielestä siitä, että on edelleen ihan valtava tabu, josta pitää keskustella. Reaktiot oli todella monenlaisia, hyvin laidasta laitaan. Aika moni oli tosi häkeltynyt niistä mun säärikarvoista, että oi, wow, siis että sulla siis oikeastikin on tosi karvaset jalat. Ja osa heistä oli ilahtuneita, koska heillä itselläkin saattaa olla tosi karvaset jalat. Ja osa niistä, joilla on yhtä paljon karvoja kuin mulla, niin on esimerkiksi saattanut luulla olevansa itse jotenkin nololla tavalla poikkeavia, koska me ei nähdä tämmöisiä sääriä missään. Miettikää, että varmaan 99% niistä sääristä, mitä me nähdään missään mediassa tai kadulla tai yhtään missään, niin on karvattomia. Jolloin on myös helppo itse ryhtyä uskomaan semmoiseen illuusioon, että kaikki muut on tosi karvattomia ja minä olen vain se kauhean karvainen ihminen, mikä on tosi surullista. Sitten tuli paljon myös semmoisia kommentteja, että sä et siis liioitellutkaan, että tosi moni kokee itse tai kauhistelee niitä omia karvojaan jotenkin ihan kauheasti tai kokee, että on ihan hirveän karvainen, vaikka on just se kaksi karvaa ristissä ja ne ei oikein edes näy. Niin moni oli yllättynyt siitä, että hei, että mä en liioitellutkaan tätä mun tilannetta, vaan ne oli oikeasti ihan näkyvät ne karvat ja näin. Sitten oli jonkin verran myös niitä, että hei, nehän on tosi hienot ja niin kuin tosi positiivisia, ihania kannustavia sanoja. Sitten oli myös semmoisia, että aa, no eihän noi nyt ole ollenkaan pahat. Että näin, mutta tosi niin kuin laidasta laitaan. Mutta suurin osa kommentoijista kommentoi, että vitsi, sä oot rohkea. Että mä en ikinä pystyisi itse tähän ainakaan tommosen niin kuin monien kymmenien tuhansien ihmisten edessä. Ja se on musta niin kuin, se on vähän surullista, että tämmöisen asian tekeminen, vaikka mä itsekin olen kokenut, että se on vaatinut multa rohkeutta ja ihan hirveästi sinnikkyyttä, koska tämä oli aivan äärimmäisen epämukavaa aluksi ja mä oon käynyt läpi todella voimakkaita häpeän ja ahdistuksen tunteita silloin alkuvaiheessa. Mutta mä oon myös huomannut, että ne häpeän tunteet on lähes täysin jo laantuneet ja mä oon joutunut pistämään itseäni alttiiksi tosi niinku kuumottaviin tilanteisiin, niinku vaikka työhön liittyviin tilaisuuksiin tai itselleni uusien ihmisten kanssa ajan viettämiseen ja tämmöisiin. Ja sekin on kiinnostavaa, että miten mä siinä tilanteessa lähestyn tätä asiaa? Selittelenkö mä sitä jotenkin? Ryhdynkö mä käymään tätä keskustelua? Olenko mä vain ikään kuin mitään ei oiskaan? Ikään kuin se olisi maailman normaalin asia, niin kuin sen pitäisikin olla.
No miten sä oot toiminut niissä tilanteissa? Oot sä vaikka jossain työtilanteessa tai jos sä oot uusien ihmisten kanssa viettänyt aikaa, niin joutunut tai oot sä ruvennut selittelemään sitä jotenkin omaehtoisesti?
No se vaihtelee. Varsinkin silloin alkuvaiheessa oli ihan hirveän suuri tarve selitellä. Ja silloin ihan alkuvaiheessa jopa se tuntui tosi ahdistavalta, että vaikka mulla olisi ollut pitkätkin housut, niin se, että edes pieni siivu sitä nilkkaa ja niitä karvoja näkyy sieltä, niin tuntui tosi ahdistavalta. Ja tänä päivänä mä voin mennä tuolla jossain minisortseissa ja se on huomattavan paljon vähemmän ahdistavaa. Ja tämä kehityskaari tässä omassa prosessissa on ollut ihan niin kuin älytön. Mutta se riippuu tosi paljon myös siitä seurasta ja tilanteesta, että missä mä oon, että kuinka paljon mua jännittää tai ahdistaa se. Että on ollut semmoisia tilanteita, missä se on ahdistanut mua aika paljonkin, mutta kukaan ei ole kiinnittänyt asiaan mitään huomiota. Et ehkä niin kuin tässä on myös se, että hirveän helposti se häpeä saa aikaan sen tunteen, että kaikki tuijottaa ja kaikki varmasti kiinnittää huomiota nyt näihin mun karvoihin, vaikka oikeasti niin kuin suurin osa ihmisistä ei kiinnosta tai ne ei huomaa. Mm. Varsinkin jos mä vaan kävelen tuolla kadulla, niin harva niin kuin pysähtyy silleen katsomaan mun jalkoja. Tai että se ei ole niin kuin luonteva tilanne. Mutta sitten jos mä vaikka istun pitkän aikaa jossain silleen, että mulla on sääret paljana ja siinä on niin kuin muita ihmisiä, jotka istuu siinä vieressä ja niillä on niin kuin suora näköyhteys mun sääriin, niin todennäköisesti silloin he huomaa ne. Ja semmoisissa tilanteissa voisi odottaa ehkä enemmän semmoisia reaktioita. Mutta mä en ole vielä kertaakaan toistaiseksi saanut mielestäni yhtäkään jotenkin negatiivista reaktiota niin kuin live-elämän tilanteissa, missä joku olisi huomauttanut yhtään mitään tai katsonut oudosti, vaikka mä voin kertoa, että mä oon itsetietoisena kyllä niin kuin kyylännyt kaikkien ihmisten reaktioita niin kuin ihan vainoharhaisesti, että niin kuin, tuleeko sieltä jotain reaktioa.
Niin, mutta kun sä sanoit silloin alkuun, että oli myöskin jotkut somepersonat, ketkä on saanut tosi negatiivista palautetta, niin sait se yhtään?
Ihan samaa mieltä ja mulla on itse asiassa tullut Jenni kanssa samanlainen fiilis, että nyt on jotenkin helpompaa ehkä antaa itselle lupa, että no jos ei vaikka jaksa tai ehdi sheivata, niin se on ihan ok. Mutta voiko me Jenni haastaa sua vähän silleen miettimään vielä tätä asiaa sun poikaystävän kantilta, että mites hän on reagoinut tähän asiaan?
No itse asiassa mä kävin mun poikaystävän kanssa tästä keskusteluita jo siinä vaiheessa, kun mä aloin leikittelemään sillä ajatuksella, että mä lähden tämmöiseen kokeiluun. Ja mä kysyin häneltä, mikä on sinänsä niin kuin hassu ajatus, eihän mun tarvitse kysyä häneltä niin kuin mitään lupaa mihinkään tämmöiseen.
Ei tietenkään.
Mutta mä halusin niin kuin silti kysyä, että mitä hän ajattelee tästä asiasta ja minkälaisia ajatuksia se herättää hänestä. Ja mä kysyin, että hävettäisikö sua ihan hirveästi, jos mä tekisin näin. Tai mä oikeastaan kysyn lupaa, mä kysyin, että minkälaisia ajatuksia se hänestä herättää. Ja mä kysyin semmoisen vähän niin kuin extreme-esimerkin kautta, että okei, hävettäisikö sua ihan hirveästi, jos mä tulisin jonnekin kesäpiknikille sun ystävien kanssa jossakin lyhyissä sortseissa silleen, että mulla on nämä mun säärikarvat siinä niin kuin freimillä kaikkien nähtävänä. Ja sitten hän mietti hetken ja hän oli silleen, että ei. Ja hän on ollut aivan mielettömän kannustava ja rohkaiseva tässä asiassa, mistä mä oon todella kiitollinen. Koska mun on sanottava, että jos nämä mun karvat tai tämä mun kokeilu olisi ollut hänelle ongelma, niin se olisi ollut mulle ongelma. Tai se olisi ollut niin kuin ongelma mulle meidän parisuhteen näkökulmasta. Että mä en tiedä, voisinko mä seurustella ihmisen kanssa, jolle tämmöinen asia olisi joku kynnyskysymys.
No mitä jos saisit sinkku? Niin olisit sä pystynyt tehdä tällaista kokeilua ollenkaan. Koska mä muistan itse ainakin deittailuaikana, mä olin tosi tosi tarkka, että jos oli lähdössä treffeille, vähän niin kuin toi sun merikertoma esimerkki. Joo. Siitä, että how I met your mother, että mä oon tyyli siellä ravintolan kylppärissä sheivaamassa, jos mä tiedän, että päätyy vällyjen väliin jonkun miehen kanssa, niin miten Jenni, oisit sä lähtenyt tähän mukaan?
Tämä on äärimmäisen kiinnostava kysymys ja mä oon itse asiassa miettinyt tätä ja mä oon todennut, että mä en ole varma, oisinko mä pystynyt tähän sinkkuna. Mm. Nyt mulla on niin kuin se tieto ja varmuus siitä, että mulla on tuossa rinnalla kumppani, joka hyväksyy mut tällaisena. Ja ironista on, että vaikka mä just sanoin, että se olisi mulle ongelma, jos mun poikaystävä ei pystyisi hyväksymään tätä, niin samaan aikaan mä olen kuitenkin niin altis niin kuin sille tarpeelle tulla hyväksytyksi, että mun olisi vaikea, tai mua ehkä pelottaisi sinkkuna se ajatus, että mitä jos se toinen ei hyväksykään mua tällaisena tai pitäisi sitä jotenkin outona. Ja mä itse asiassa kerran kysyin mun poikaystävältä, että olisitko ollut näin niin kuin sinut tämän asian kanssa, jos mulla olisi ollut nämä säärikarvat silloin, kun me tavattiin ensimmäistä kertaa. Että mitä sä olisit ajatellut, jos me oltaisiin vaikka ensi kohtaamisella, mulla olisi ollut nämä säärikarvat silleen, että sä näet ne. No hän sanoi sitten vaan siihen, että no, et tosi hyvä kysymys ja siihen on tosi vaikea vastata. Mutta ainakin hän olisi varmaan ajatellut, että okei, sä et ole siis ainakaan ihan mikään perusbloggaaja.
Niin. Mutta siis sehän on tosi hassu myöskin, että sitä ajatellaan jonain niinku statementtina. Vaikka ne on siis, nehän on sun karvat.
Niin, totta.
Niinku, sähän saat tehdä niillä, mitä sä haluut. Mutta siis mä törmäsin myöskin kerran semmoisen keskustelun, semmoinen 40-jotain-vuotias nainen kirjoitti, että hei, että nyt tuli ero ja nyt hänen pitäisi alkaa niinku deittaile, että mikä on sheivaustrendi nykyään. Että hän niinku halusi tietää, okay. Että onko niinku, vieläkin silleen, että naisilla pitää olla kulmakarvojen, tai oliko se nyt ripsien alapuolella, ei saisi olla mitään karvoja.
Toi on niin kiinnostavaa. Ja tästä voisi keskustella niinku niin pitkästi, ja mä en tässä keskustelussa nyt edes vielä niinku päästy mihinkään muihin karvoihin kuin säärikarvoihin. Miettikää niinku viikset ja parrat rinnassa olevat karvat ja niinku bikinirajat ja kaikki muut. Niinku tämä säärikarvat on vielä tosi tämmöinen pehmeä lasku tähän keskusteluun. Että tästä voisi oikeasti saada niinku kokonaisen podcastin aikaiseksi tästä karva-asiasta.
Voidaanko ottaa sitten vaan niinku karva-alue kerrallaan?
Kyllä. Hei, kiinnostaisi ihan lyhyesti vielä tässä niin kuin kysyä loppuun kummaltakin teiltä tämmöinen spesifi just teidän elämään liittyvä kysymys. Kun mä tiedän, että Meri, sä stylistina oot niin kuin tuolla muotimaailmassa läsnä ja paljon teet myös mainoskuvauksia ja tämmöisiä, niin näkyykö tämä karva-asia jotenkin siellä? Kun jos mietitään niin kuin esimerkiksi mainoskuvastoa, niin sehän on yksinomaan sitä karvatonta. Niin ootko sä niinku ikinä törmännyt tämmöiseen keskusteluun vaikka työn kautta näistä naisen karvoista, että miten siihen niinku, onko tullut koskaan vastaan siellä? Koska edelleenkin se on niinku tavallaan se itsestäänselvyys, että se nainen on karvaton.
No meidän alallahan, kun tosiaan ei ole mitään semmosia rajoja, että siinä vaiheessa kun esimerkiksi tehdään kuvaukset, niin sen toisen ihmisen niinku periaatteessa koko ulkonäkö on NS-vapaata ristaa, että mistä sä voit niinku keskustella. Se ei välttämättä ole aina niinku huono asia, että siellä ei käydä mitään semmoista brutaalikeskustelua. Mutta esimerkiksi karvoista, niin kyllä mä voin sanoa, että mä oon joutunut mun duunissa joskus pyytää ihmisiä niinku ihan paikan päälle, että sori, että voit sheivaa, koska se ei ole sopinut siihen asiaan, mitä esimerkiksi kuvataan.
Tämä kertoo siitä just, että ne karvat on statement. Että niin kuin se on niin kuitenkin vielä siitä standardista poikkeava asia, että jollakin on vaikka säärikarvat, että sitä ei katsota niin kuin sopivaksi mainoskuvaan. Mä haluaisin nähdä, että kuka mainostaja lähtee tähän silleen, että normalisoi säärikarvat. Mä tiedän, että joitakin mainoskampanjoita on jo ollut. Olisiko ollut Adidaksella vai millä? Mutta silloinkin ne on semmoisia yksittäisiä statement-kampanjoita, eikä niin, että ne karvat olisi siellä niin kuin läsnä säännöllisesti.
Mähän siis itse pidän sitä jotenkin tosi kummallisena, että mun pitää puuttua jonkun henkilökohtaisen niin kuin karvotukseen millään tavalla. Mutta mä muistan esimerkiksi joskus kauan aika sitten tehtiin sellainen kellomainos. Siis mä en itse tehnyt sitä, vaan mä muistan, että mä näin sellaisen mainoksen, missä sillä naismallilla oli tosi niin kuin voimakas karvotus käsissä. Ja siis mä muistan itse, että mä ajattelin, että mun mielestä se oli jotenkin kauhean viehättävä. Mutta siitäkin oli niinku ihan tosi, tosi iso keskustelu. Ja tosi monet oli sitä mieltä, että se oli jotenkin epäsiisti ja että miten ne on kelannut.
Apua, toi on niin surullista. Mä haluaisin mennä tähän vielä syvemmälle, mutta koska meillä alkaa studioaika loppuun, niin sen sijaan sanon tähän loppuun, kysyn vielä Petralta, kun siis mä oon saanut tosi paljon viestejä äideiltä, naisilta, joilla on itsellä pieniä lapsia ja tyttäriä. Että he on oikeastaan heränneet tähän karva-asiaan ja tähän pohtimaan tätä juttua vasta sitä kautta, kun he on saaneet itse lapsia. Ja on saattanut olla, että lapsi kysyy, että mitä sä äiti teet, kun äiti poistaa niitä karvoja, tai mitä sä äiti teet, kun äiti laittaa itse ruskettavaa tai mitä ikinä. Ja moni heistä on sanonut, että vasta näiden lasten kysymysten ja sen oman kasvatusprosessin kautta he on ruvenneet miettimään ja kyseenalaistamaan, että hetkinen, että mitä mä niinku oikein välitän mun lapselle. Ja yksikin nainen sanoi, että hän lopetti itse ruskettavan käytön siihen paikkaan, kun hän tajusi, että hän ei pystynyt antamaan lapselleensa mitään järkevää syytä, että miksi hän tekee näin. Niin miten sä Petra, oot sä miettinyt koskaan, sä kasvatat pientä tytärtä, että tietenkin nämä on vielä niin kuin teidän perheessä ehkä kaukaisia asioita, mutta mitä ajatuksia tämä sussa herättää? Oot sä miettinyt tämmöisiä juttuja tai niin kuin minkälaisia mietteitä tämä herättää se tämä keskustelu niin kuin oman tyttären näkökulmasta?
Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys ja just toi, että jos lapsi kysyy, niin vaikka itse ruskettavan käytöstä, niin siihen voi olla hankala löytää sellaista vastausta, mikä niin kuin sitä lasta miellyttäisi tai minkä hän ymmärtäisi. Mutta
tai joka ei tukisi semmoista haitallista niin, kauneusstandardia.
Kyllä, totta. Mutta mä en ole tosiaan vielä miettinyt tätä kauheasti, koska Paloma on vasta 2. Mutta hän on jo huomannut karvat, koska hän osaa erottaa, että isi on karvanen ja äitillä ei ole karvoja. Tai varmaan se liittyy nimenomaan partaan, koska miehellä on parta. Ja mulla ei ole niin paksu partaa. Mutta
vielä ainakaan
vielä. Kyllä se vielä katsotaan kesällä. Kesän jälkeen voi olla tuuheempi, mutta se on mielenkiintoista, että hän on kuitenkin vasta 2 ja hän kiinnittää tuollaisiin asioihin huomiota, että varmasti tulee niin kuin jatkossakin hän kysymään, että äiti, mitä sä teet, jos hän näkee, että mä sheivaan. Hän varmaan nytkin jo kysyisi, mutta kun hän ei ole nähnyt, kun mä menen aina vessaan lukkojen taakse piiloon.
Viettää omaa aikaa.
Mutta se on myös mielenkiintoista, että mähän en ole ikinä nähnyt esimerkiksi, että mun oma äiti sheivaisi tai mitään siihen liittyvät. Nämä kaikki vähän niin kuin just, että mä oon oppinut ne itse. Tai jotenkin, niin kuin sä Jenni sanoit, että ne on tullut äidin maidossa. Mm. Mutta ehkä tavallaan se, että mitä me ollaan jo nyt mun miehen kanssa, mun tyttärelle sanottu, että jokainen saa olla sellainen kuin on. Että jos haluaa olla karvanen, niin saa olla karvanen. Että se on ehkä se viesti, mitä sitten itse haluaa tuoda sille lapselleen.
Mun mielestä on niin kuin ykkösjuttu se, että on tietoinen näistä ja miettii ja pohtii sitä, että minkälaisia arvoja välittää sille omalle lapselle ja minkälaisia kauneusihanteita välittää sille lapselle. Yksi juttu, mihin mun on kuitenkin pakko tarttua tuossa, mitä sä Petra just sanoit, koska tämä kommentti tuli tosi paljon vastaan myös mulle tuolla somessa, että itse haluan ajella karvani, mutta minusta on tärkeää, että jos haluaa olla karvanen, niin saa olla karvanen. Ja tähän kohtaan mä haluan niin kuin alleviivata, että en mä halua erityisesti olla karvainen, mutta mä olen karvainen, halusin sitä tai en.
Totta.
Ja se, mitä mä haluan, on, että ne karvat olisi ihan yhtä ok kuin karvattomuus. Että siitä ei tarvitsisi tuntea minkäänlaista häpeää, että se olisi niin normaalia ja niin hyväksyttyä, että sitä ei tarvitsisi edes miettiä tuommoisesta häpeän tai hyväksymisen näkökulmasta.
Ja se, mitä esimerkiksi ollaan sanottu meidän tytölle, että kaikilla ihmisillä on tämä. Että kaikilla ihmisillä on ihokarvoja, me ollaan itse asiassa puhuttu tästä. Ja sitten hän kiinnittää jotenkin erityistä huomiota nänneihin. Surprise, surprise. Niin siitäkin me ollaan sanottu, että ei, että kaikilla ihmisillä on nännit, miehillä, naisilla, eläimilläkin on nännit. Että tavallaan, että just toi Jenni, mitä sä sanoit, että toi on tosi hyvä pointti.
Hei, kiitos Mimi. Tästä todellakin voisi tehdä vaikka kokonaisen podcastin, niin kuin oman karvoille omistetun podcastin. Ehkä teen sellaisen vielä joskus, mutta tänään on aika nyt lopetella. Jos kiinnostaa tästä aiheesta keskustella lisää, niin tulkaa tänne meidän Afterwork Podcast-tilille. Keskustelu jatkukoon siellä. Ja tosiaan olen itse kirjoittanut tästä myös blogipostauksen. Löytyy osoitteesta pupulandia.fi. Me ei vielä jäädä kesälomalle, vaikka heinäkuu tässä kolkuttelee, vaan meillä ilmestyy vielä pari jaksoa tässä heinäkuun puolella. Eli pysykäähän linjoilla ja jatketaan ensi viikolla.
Joo.
Ensi viikkoon. Ciao.
Heippa. Heipsis.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.